tips untuk yang biar FOMO-nya tuh cuan gitu, jangan FOMO, FOMO, boncos.
Kok Chris, pilih dikit dong.
Apa?
Porto kamu lah.
Kan tadi pagi haduh-haduh gitu.
Nah itu, makanya yang pengen aku tanya, haduh-haduh itu apa gitu loh.
Hijaunya kurang hijau aja.
Hijaunya kurang hijau. Hello, welcome to podcast Bareksa Insight. Bersama saya Hanum Kusuma Dewi. Dan kali ini ada yang beda nih, karena kita boyong tim analis Bareksa ke sini buat podcast. Dan saya bersama dengan Arianto Dipo Sucahyo.
Halo.
Dan head investment-nya Bareksa, Christian Halo. Halim. Waduh. Mau ngomongin apa sih, kok?
Mau ngomongin sih.
Oke, jadi ceritanya nih ya, ini direkam waktu baru saja The Fed alias Bank Sentral Amerika itu mengadakan meeting namanya FOMC ya, yang kita bisa dengar. Nah, terus baru aja hasil meeting itu, tapi suku bunga belum turun. Cuman dampaknya ke pasar modal tuh udah rally gitu ya. Mungkin tadi di Amerika juga rekor lagi hari ya, benar ya. Terus IHSG juga pagi ini juga naik gitu. Nah, mungkin Mas Chris bisa jelasin deh, kenapa sih kok bisa rally seperti ini gitu di pasar modal?
Ya, jadi pasar modal itu bisnis harapan gitu ya. Bukan bisnis udah kejadian baru bereaksi. Biasanya kalau sudah ada harapan dan kata petinggi-petingginya ini akan terjadi, biasanya sudah kejadian duluan gitu ya. Karena kan ini suku bunganya nggak jadi turun, tapi kan sesuai dengan ekspektasi. Nggak jadi turunnya karena memang direncanakannya tuh turunnya di bulan Juni.
Harapan ya, tapi kok tadi dirimu kok marah-marah sih?
Iya, itu kenapa tadi kayak tadi pagi pas datang ke kantor, aduh, kayak banyak hadunya daripada yes gitu.
Iya.
Kenapa itu, kenapa?
Iya. Jadi karena hasilnya kan bagus ya, suku bunga memang nggak turun, tapi proyeksi awal di bulan Desember suku bunga tuh turun 0,75% atau dipotong 3 kali mulai dari Juni. Jadi itu sebuah kabar gembira lah. Terus kemudian dari pihak The Fed juga ada melakukan sedikit revisi dari proyeksi ekonomi, mulai dari PDB-nya itu naik ya, dinaikkan. Nah, saya lupa tuh dari berapa jadi berapa. Kemudian inflasinya juga naik sedikit. Dan terakhir dari sisi pengangguran juga dari 4% dinaikkan jadi 4,1%, tapi tahun depannya balik lagi turun ke 4% gitu.
Oh, iya.
Jadi overall ini dicapnya sebagai bahwa pemerintah tuh melihat kondisi ekonomi Amerika tuh berjalan dengan baik, bahkan lebih baik daripada harapan awal, terus inflasi juga terjaga gitu. Nah, dari sisi pengangguran juga, nah ini agak-agak unik lah, karena ini kan urusan rumus ya. Kenapa ekonomi bagus, unemployment rate malah naik gitu. Ya, itu karena yang diukur itu kan jumlah orang yang mencari kerja gitu, dibandingkan jumlah orang yang bekerja. Jadi kalau orangnya stop cari kerja, jadi itu nggak dihitung. Gitu. Nggak dihitung. Jadi kesannya mencari kerjanya sedikit, penganggurannya rendah gitu.
Nah, oh, okay.
Tapi harus diingat ketika ekonomi bagus, banyak orang cari pegawai, ya orang-orang yang awalnya nggak nyari kerja ya akhirnya nyari kerja, nah itu tercatat. Nah akhirnya kok kesannya kok jadi naik gitu.
Oh.
Nah tapi bos, ini kan kemarin minggu lalu kita ngobrol-ngobrol nih. Nah tapi katanya dari minggu lalu udah mulai bersih-bersih tuh. Tapi kok kenapa gitu? Harus kenapa bersih-bersih dari minggu lalu dan hari ini ternyata kayak waduh malah pagi-pagi malah aduh kesel nih takutnya.
Bersih-bersih porto ya maksudnya ya?
Iya bersih-bersih porto gitu.
Jual-jual barang.
Jual-jual barang. Nah itu kenapa? Apakah emang komennya yang ditunggu kah? Padahal kan emang sesuai ekspektasi kalau dari bulan ini memang harusnya kan stop kan? Gitu nggak? Maksudnya nggak ada perubahan sama sekali. Nah ini emang komennya memang selalu ditunggu atau gimana sih maksudnya?
Ya jadi seperti biasa kalau ada event-event besar, di situ ada keputusan yes or no, ya daripada orang betting gitu, daripada forecasting salah, nanti berdampak negatif ke portofolio, biasanya banyak kan fund manager itu atau investor itu keluar dulu dari pasar atau melakukan hedging lah. Jadi kalau terjadi sesuatu yang tak terduga, dampaknya ke porto itu nggak merah-merah banget. Gitu. Jadi bisa dilihat bahwa minggu lalu itu market lebih inilah ya, flattish atau kan kecenderungnya jual. Gitu. Nah kemudian perlu diingat bahwa beberapa minggu terakhir itu kan ada laporan inflasi Amerika bahwa itu terjadi kenaikan inflasi dan itu di luar konsensus gitu. Jadi ada ketakutan bahwa oh jangan-jangan bukannya suku bunga turun bagiannya bisa dinaikkan gitu. Nah, memang ada beberapa kontributor kenapa inflasi agak bandel nih nggak turun-turun. Yang pertama dari harga minyak. Harga minyak itu sekarang berada di kisaran 81-82 gitu, bahkan ya, sempat sentuh 83. Nah, kemudian dari sisi harga rental apa namanya, sewa rumah gitu. Di Amerika itu porsi sewa rumah itu mendominasi lah. Saya lupa harga persennya mungkin lebih dari 25%. Nah, itu pertumbuhan tahun year on year-nya dari tahun ke tahun itu sekitar 5% gitu. Jadi jika The Fed minta inflasi turun ke 2% sedangkan kenaikan harga sewa itu 5%, jadi itu agak jauh tuh. PR-nya tuh masih banyak. Yang lebih parahnya lagi karena kenaikan suku bunga dolar ke sekarang 5,5 itu suku bunga KPR-nya itu bukan 5,5 tapi 7 gitu. Nah, bagi orang Amerika 7% tuh ya tinggi sekali gitu kan. Iya. Ini bahkan tertinggi mungkin 20-30 tahun terakhir gitu.
Belum tahu di Indonesia ya berapa ya?
Ya di Indonesia. Ya. Oke.
Okay. Oke, okay, itu tadi. Nah, terus ini kan rally-rally itu harga-harga harga saham gitu ya. Naik tadi minyak naik, terus harga emas juga naik nih 1,2 juta yang lokal ya kita lihat di emas Antam gitu dan di Bareksa Emas juga pada naik nih hari ini. Itu kenapa sih sama gitu sentimennya juga itu?
Ya, jadi kalau dari sisi komoditas itu rata-rata berkorelasinya negatif terhadap harga dolar ya. Biasanya ada namanya tuh dolar indeks. Itu indeks dari nilai tukar dolar terhadap mata uang utama dunia seperti euro, yen, Swiss franc, yuan gitu. Nah, ketika suku bunga diproyeksikan turun, berarti daya tarik dolar itu ke depannya itu akan turun lah. Karena kan sekarang kalau nabung di bank bisa dapat 5,5. Kalau tahun depan kan karena potong bunga 0,75 berarti kan dapatnya lebih rendah. Oleh karena itu daya tarik dolar itu jadi turun. Nah, ini kan daripada pegang dolar kan bisa beli aset yang lain gitu. Bisa aja ke minyak, tapi yang paling banyak itu pindahnya ke emas gitu. Ya, tambah lagi banyak ketidakpastian ya di geopolitik seperti perang dagang gitu ya. Mungkin kita nggak boleh bilang perang dagang lah. Jadi ngomongnya perang semikonduktor lah. Jadi dari pihak Amerika tidak mengizinkan adanya ekspor chip yang canggih-canggih ke China atau ke Rusia gitu. Nah, kemudian dari sisi geopolitik ada di ketegangan di Timur Tengah, Ukraina, Rusia. Jadi biasanya kalau ada gejolak politik, gejolak geopolitik, harga emas kecenderungannya itu naik.
Okay. Bos, berarti ini kan tadi katanya udah sesuai komen nih, gitu kan. Boleh FOMO dong?
Seharusnya sih FOMO ya. Karena kalau suku bunga turun, biasanya harga aset risky ya, risky aset ya. Itu seperti saham, obligasi itu kecenderungan itu menguat. Ya. Ya kalau dari sisi matematika, ya ini balik-balik ini kan bisnis harapan ya. Kita beli suatu aset seperti saham atau obligasi, kita berharap ke depannya itu dapat income lah gitu. Nah, income ini kan bisa tahun depan, 2 tahun lagi, 3 tahun lagi, atau bahkan 5 tahun lagi. Nah, pendapatan di masa depan ini kita diskon lah dengan suku bunga saat ini. Karena kan bisa bilang, oh, daripada saya beli sesuatu yang ada di masa depan tidak menentu, tidak pasti, ya saya mending taruh tabungan di bank udah pasti dapat bunga gitu. Makanya suku bunga ini menjadi discount rate lah. Jadi pendapatan di masa depan itu didiskon ke masa sekarang. Makanya saham itu sangat sensitif terhadap perubahan suku bunga.
Nah, berarti buat teman-teman nih yang nonton nih nanti ya, FOMO-nya nih sektor-sektor apa nih bos yang gitu, menarik gitu.
Oh, iya.
Yang nah, kita pasti pengen dong cuan 10%. Kemarin kan tinggalan ESES gitu kan. Ada beberapa saham yang belakangan ini naik 10% yang bekas juga kemarin sempat podcast juga bareng kita Harta, sempat naik juga ke level 414 ya Mbak Anum ya hari ini.
Dia gitu. Jemuran gue laku tuh.
Jemuran yang aku angkat. Gitu. Nah, jadi gimana nih buat untuk memilih tips untuk yang biar FOMO-nya tuh cuan gitu, jangan FOMO boncos gitu. Kan kebanyakan begitu soalnya. Gue ikutin dia dah gimana gitu.
Oh, iya. Kalau suku bunga turun biasanya yang paling sensitif itu adalah perbankan, real estate sama saham teknologi ya. Nah, mungkin kita bisa bahas dari pertama dari perbankan dulu paling gampang gitu. Ketika suku bunga turun ya diharapkan bunga deposito atau bunga tabungan tuh ikut turun dan menurunkan suku bunga kredit gitu. Nah, kalau kreditnya lebih murah diharapkan orang lebih banyak apply kredit lah gitu. Nah, seperti kita ketahui kalau kredit membesar diharapkan pertumbuhan ekonomi juga makin cepat gitu. Dengan demikian laba dari perusahaan bank itu bisa inilah tambah gemuk gitu. Nah, bagaimana dengan bisnis developer properti gitu? Ya, balik lagi ketika membeli rumah jaranglah orang belinya cash gitu ya. Mayoritas itu butuh pembiayaan ya.
80% pasal,
betul ya. Fasilitas KPR. Nah, KPR ini ya tentu bagi-bagi berhubungan dengan suku bunga acuan gitu. Kalau suku bunga turun, KPR rendah, biaya cicilan bulanannya lebih rendah, lebih affordable, orang bisa beli gitu. Nah, ketika orang bisa beli, sales dari perusahaan properti ini naik, ya sahamnya diharapkan ikut naik gitu. Nah, yang terakhir itu perusahaan teknologi ya. Nah, kenapa? Karena perusahaan teknologi itu ini benar-benar ini biasanya ya. Masa sekarang itu laporan keuangannya kurang bagus lah. Karena dia butuh R&D, butuh tes pasar, sehingga revenue yang dia hasilkan belum bisa menutupi biaya-biayanya. Ya, biasanya net profitnya tuh bukan net profit tapi net loss gitu.
Ya. Ini boleh spill nggak sih ini nama sahamnya?
Oke, disclaimer dulu.
Oh, disclaimer dulu.
Teman-teman di sini nggak ada tahu dulu.
Ya, intinya perusahaan teknologi ini kan memberikan harapan yang jauh lebih besar lagi di masa depan gitu. Jadi ketika suku bunganya turun, wah itu nilai valuasinya tuh bisa naik gitu. Diharapkan seperti itu.
Tapi emang benar sih ini yang saham ini nih memang tadi juga top value ya pagi-pagi gitu.
Langsung dan diborong gitu, nggak salah. Nah, tadi ada sebuah ini yang menarik kayak kalau kita lihat kan disebutnya tadi ada properti, berarti otomatis retailers dan consumer juga pasti harusnya naik dong bos gitu tahun ini.
Seharusnya sih ikut naik ya, karena ya memang selain dari apa pengaruh suku bunga ini kan multiplier effect lah, trickle down effect lah. Jadi ketika ekonomi berputar lebih cepat, hampir semua sektor tuh diuntungkan lah begitu. Ya memang ada beberapa sektor yang kurang diuntungkan. Gitu. Nah, baik lagi ke apa?
Consumer.
Iya. Kebetulan kan sejak bulan Februari terjadi kenaikan ini harga-harga komoditas gitu ya. Salah satunya adalah CPO kelapa sawit. Seperti kita ketahui ada kurang lebih 3 juta petani sawit gitu. Nah, saat ini harga sawit naik ke 4.300 ton per ringgit gitu ya. Terbalik. 4.300 ringgit per ton. Terbalik. Jadi ketika harga jual tandan buah segar petani ini meningkat, berarti kan pendapatannya naik. Pendapatan naik, daya beli naik, ya bisa belanja lah gitu. Ketika bisa belanja, ekonomi bisa berputar gitu. Nah, ini diharapkan translate ke penjualannya di retail dan inilah ya, seperti SHW dan MAPI gitu.
Itu juga masuk ya, Stockpick Bareksa ya?
Iya, kalau nggak salah jadi masuk pilihan kita untuk di kuartal ini, Mbak Hanum.
Kuartal gitu, satu ya?
Waduh, walaupun tadi ESES sudah meningkat ya, gitu. Tapi kita lihat MAPI belakangan ini mengalami koreksi, tapi kita lihat memang itu koreksinya wajar sih, gitu. Karena udah naik, udah cukup signifikan, jadi bisa menjadi buy on weakness juga nih, gitu.
Sama satu lagi tuh, saham bank ada juga yang masuk di Stockpick Bareksa apa?
Mandiri dan BNI ya?
BNI ya?
Gitu. Semoga bisa makin cuan gitu ke depannya. Nah, itu kalau untuk trading sendiri nih bos kan, karena kita tahu lah kita pengen cuan gitu. Hmm. Nah, gimana cara kita trading nggak boncos? Itu kan yang paling penting, benar gak?
Benar.
Gimana caranya kita trading, kita pilih saham dan nggak boncos? Itu.
Boleh karena, pengalaman pribadi kali. Nah,
mungkin dari pengalaman pribadi yang selama ini kayak, aduh, seharusnya belinya pakai ini, cara ini, kan pengalaman jauh lebih banyak nih daripada kita di Bandung.
Nah, jadi kalau apa pemilihan saham mungkin dimulai dari inilah ya, faktor makroekonomi dulu lah. Gitu. Karena makroekonomi ini berpengaruh besar ke appetite investor terhadap aset apapun gitu. Kalau kondisinya bagus, maka aset ABCD akan diuntungkan, DEF akan dirugikan. Nah, itu kita harus pahami gitu ya. Jadi kalau misalnya kondisinya lagi bagus, ya kita harus agresif gitu loh. Ya jangan sampai kondisinya buruk, kita paksa agresif, ya boncos gitu loh. Ya seperti ya mungkin kita kilas balik tahun lalu lah. Tahun lalu kan kita tahu ada gejolak lah. Mulai dari kenaikan treasury yield itu di bulan
hampir
5% gitu ya, di bulan September Oktober gitu. Nah, ketika itu terjadi, koreksi di SBN, harga SBN kita, kemudian ISG juga terkoreksi, ya hampir semua saham ya merah gitu ya. Jadi bisa dibilang ya pilih saham apapun ya rugi gitu. Jadi kalau ada masa-masa yang nggak boleh agresif ya kita sebaiknya ya nonton dulu, sideline dulu, taruh dulu di apa instrumen yang ini ya aman seperti pasar uang atau emas gitu ya. Nah tahun ini terbalik nih karena suku bunga mau diturunkan, kondisi ekonomi memang ya kayaknya sih nggak akan krisis lah. Mungkin terjadi perlambatan dibanding tahun-tahun sebelumnya, tapi kondisi ekonomi global overall itu lebih baik ya, kecuali China gitu ya. Nah, dengan demikian kita tahun ini bisa lebih agresif untuk masuk ke saham atau kalau yang sibuk bisa mempercayakannya ke equity fund gitu. Gitu sih.
Oke, itu tadi ya biar nggak boncosnya tadi. Ini maksudnya untuk trading atau
harus trading. Investment?
Harus trading.
Oh. Harus trading.
Karena kan pengen ngerasain 10% sehari biar bisa capture masukin IG story.
Flexing ya, dia mah harus gitu.
Harus flexing. Anak-anak sekarang harus flexing biar tahu kita beneran trading, beneran cuan.
Ya, jadi ya balik lagi ke tadi kondisi makroekonomi ya. Sektor apa yang diuntungkan, ya kita masuk gitu ya. Seperti tadi kita utarakan, sektor yang diuntungkan saat ini adalah perbankan, properti, dan retail. Gitu. Ya, di luar saham ini, ya mungkin ada yang diuntungkan gitu. Tapi tiga sektor ini yang paling inilah menurut kita akan diuntungkan. Jadi kalau bisa, portofolio fokus di saham-saham di sektor ini. Gitu. Nah, kalau dari sisi...
Jangka menengah ini ya?
Ya, betul. Kita... call-nya itu buat satu semester ya, itu kita tadi Mandiri, BNI, MAPI, Sunrise sama Smarecon.
Oke.
Menarik. Berarti harus benar-benar ada apa ya? High conviction, keyakinan untuk bisa cuan dan flexing jangka panjang.
Flexing jangka panjang.
jangan cuma flexing cuma sehari posting, besok enggak gitu. Jangan.
Nih, aku mau nanya soal high conviction ya, Gary. Kan kalau high conviction itu berarti kita berani all in dong ke
Betul.
Ke saham itu gitu. Mm-hmm. Itu berarti lu kalau punya porto tuh berapa sih, ada berapa saham gitu?
Oke, kalau maksimal untuk yang benar-benar high conviction paling 2 atau 3 sih kalau
2 3.
Iya, 2 atau 3 portofolio yang benar-benar high conviction gitu ya. Contohnya kayak kemarin sempat punya Ace juga, terus juga ini jadi kayak sedikit bocor portofolio juga ya kemarin. Jadi sempat juga punya ESA gitu. Jadi ESA ini perusahaan amonia. Jadi ini karena kita lihat kemarin kan program dari debat yang pertama hingga kelima. Ini paslon 02 kemarin juga menyebutkan mereka akan fokus ke carbon capture dan carbon storage-nya di mana butuh amonia dan perusahaan. Kita waktu itu sempat cari ngulik-ngulik apa sih perusahaan Indonesia yang punya amonia. Ternyata ada di ESA gitu. Jadi waktu itu masuk harga entry masih cukup rendah di level 500 kecil sekarang harganya udah di 630.
Wow.
Gitu. Nah, kemarin juga ada masuk di ACE juga lumayan cukup kecil di level 800 kecil juga. Dan sekarang kan sempat udah terbang jadi 930 sudah take profit gitu. Jadi memang butuh ada high conviction yang perlu yakin ke sana gitu. Kenapa ambil ACE kemarin? Karena kita lihat banyak rumah-rumah baru gitu ya. Mungkin karena gue tinggal di daerah Tangerang gitu. Jadi kemarin lihat banyak rumah-perumahan kecil, kita lihat menengah ya, kelas menengah gitu. Itu banyak baru banget dan itu puluhan hektar. Bayangin aja perumahan puluhan hektar pasti butuh isi perabot. Minimal yang kata, mungkin buat teman-teman yang sudah nonton podcastnya Ace ya, minimal spin mopnya Ace kalian punya.
Iya.
Bener ya, pasti ya kalian pasti atau enggak minimal ini ya apa, spraynya Ace gitu, yang dari spray Ace itu kan memang dipromosikan gitu. Jadi pasti adalah peningkatan revenue bagi minimal di daerah Jabodetabek. Makanya waktu itu pilih di saham Ace dan ESA. Kayak gitu Mbak Anu.
Oke. Kok keren, spill dikit dong.
Apa?
Porto kamu lah.
Ya tadi, perbankan sama properti ya. Karena memang ini direct beneficiary dari penurunan suku bunga gitu sih.
Tapi udah hijau kan maksudnya?
Udah ada hijau.
Oh udah hijau. Kan
tadi pagi hadu-hadu gitu.
Nah itu makanya yang pengen aku tanya.
Hadu-hadu
itu apa gitu loh.
Hijaunya kurang hijau aja.
Oh hijaunya kurang hijau. Kurang fresh ya kayak
barang saya. Iya hijaunya kurang fresh.
Oke oke. Apalagi nih? Tadi itu udah ya, terus emas udah emas. Oh iya emas.
Reksadana belum?
Oh reksadana.
Iya. Yeah. Untuk kali ini ya.
Biar makin cuan.
Ya. Yang pertama tadi boleh masuk ke ini ya, equity, equity fund. Karena memang dari sisi ini ekonominya sudah mendukung untuk kita. Nah mungkin karena yang risk profile yang nggak agresif, ya bisa juga diparkirkan di ini ya, corporate bond fund. Gitu. Untuk saat ini kita lebih prefer corporate bond fund ketimbang government bond fund. Karena year to date, government bond fund government ini ya government yield ya untuk 10 tahun itu praktis flat lah di kisaran 6,5 sampai 6,6% gitu ya. Sedangkan gonjang-ganjing penurunan suku bunga itu sudah didengungkan dari kuartal 4 tahun lalu gitu. Tapi kok kayaknya flat ya gitu. Kalau kita cek memang ya minat untuk masuk ke government ini apa dari asing itu agak kurang gitu. Ya, karena mengingat rupiah ini cenderungnya terdepresiasi ya. Jadi biasanya fund manager bond fund manager asing itu ya fokusnya ya cari cuannya di obligasi gitu loh. Dia tidak mau memikirkan risiko dari forex gitu ya. Dia nggak mau tukar dolar ke rupiah beli obligasi pemerintah dapat kupon terus mau keluar udah dijual, mau balikin ke dolar, ini rugi gitu. Nah ini jadi PR tersendiri gitu di ini ya pasar modal kita. Gitu. Instrumen hedging di Indonesia itu kurang banyak lah gitu ya, ataupun tidak deep lah gitu. Jadi orang asing kalau mau melakukan hedging itu kerepotan gitu. Kalaupun ada biayanya tinggi gitu. Jadi itu menggerus return. Ini memang PR dari inilah ya institusi pemerintah untuk pengembangan dari inilah hedging instrument gitu. Itu menurut kita.
Boleh ngomongin yang itu nggak sih? Kan ada produk barunya apa sih namanya bursa ya yang
bursa berjangka.
Bukan. Jadi Bursa Efek tuh mau bikin single stock futures gitu. Itu hedging nggak sih?
Itu termasuk hedging ya. Yang namanya futures, option, derivatif, biasanya itu untuk hedging gitu. Misalnya contoh, saya punya porto ya kayak BCA, Mandiri, BNI gitu. Menjelang FOMC minggu ini, takut nih merah nih. Daripada nggak bisa tidur, ya udah beli aja tuh single stock futures kalau ada ya. Ini BCA saya posisinya short ya, short sell gitu. Nanti jika apa hasil dari FOMC ini di luar dugaan, ya bank di porto saya kan turun nih. Tapi kan porto yang derivatif ini naik nih. Jadi ya itulah ya, untung rugi jadi di offset gitu. Nah sebenarnya itu menarik gitu. Nah, kalau kita bisa begitu, pasar kita lebih dynamic lah.
Tapi enggak, belum ya itu ya?
Belum ya, ya belum, karena ini ya, kalau tidak ada instrumen derivatif, ya seperti tadi Ari bilang, minggu lalu cuci gudang gitu. Akhirnya beneran turun kan, ya, padahal kita cuma butuh stop gap lah, jadi kita mau pegang untuk setahun ke depan, tapi untuk 1-2 minggu ini kita sebenarnya masih pengen nih pengen posisi, cuma kan takut merah nih.
Takut iya, nggak mau ikut tenggelam ya itu. Ya,
ya, daripada nggak usah tidur, ya beli ini, jual futures untuk mengamankan posisi di portofolio saham.
Oke, oke. Jadi belok sini, maaf ya. Oh, balik lagi ke itu tadi, reksadana apa? Pendapatan tetap berbasis ini ya, corporate bond ya.
Iya, corporate bond.
Corporate bond itu tadi. Terus kalau yang kan ada yang apa? Konvensional dan syariah nih.
Ya.
Kenapa kalau yang syariah ini katanya itu harganya bisa lebih apa ya dibilangnya? Stabil, lebih stabil gitu.
Bahkan, ya.
Itu kenapa tuh?
Ya, jadi kalau obligasi syariah itu supply-nya ini agak kurang lah. Sedangkan permintaan itu lebih tinggi gitu. Jadi seperti hukum ekonomi, ketika demand-nya lebih besar daripada supply, maka harganya itu lebih tinggi gitu. Jadi bisa di mungkin bisa dilihat di ini ya, website-nya Baresa, perbandingan reksadana pemerintah konvensional dibandingkan reksadana pemerintah yang syariah. Itu tahun lalu kan ada fluktuasi ya. Bisa dilihat fluktuasi dari yang syariah itu lebih rendah.
Okay.
Jadi kalau investor udah beli obligasi syariah ini kan tergolong langka nih. Mereka males jual, takut jual
nggak
dapat lagi gitu. Nah, makanya NAV-nya lebih stabil, harganya cenderung stabil gitu. Tidak apa ya? Tidak sevolatile yang konvensional.
Itu tadi.
Tapi, bentar, kan kalau tadi katanya lebih stabil gitu ya. Berarti otomatis volatility terhadap sensitivity terhadap suku bunga gimana nih berarti ke depan?
Seharusnya lebih inilah ya, lebih kurang maksudnya lebih rendah dibandingkan konvensional. Karena konvensional ketika ada berita oh ya the Fed kayaknya nggak jadi turun bunga nih, BI nggak jadi turun bunga nih. Wah, itu koreksi di obligasi konvensional tuh lebih tajam gitu. Tapi ketika bilang, oh ya nih, jadi potong nih. Ya harganya naiknya juga lebih tinggi. Nah, jadi balik lagi ke risk profile ya. Kalau yang pasukan berani mati ya bolehlah beli yang konvensional gitu ya. Jadi kalau yang pengen tidur lebih tenang gitu ya, mungkin bisa ke syariah karena memang secara pergerakannya less volatile dibanding yang konvensional.
Oke, corporate bond itu ya.
Nah, balik lagi tadi ke saham nih. Kita kan suka ngobrol nih di meja kerja. Masalah tepok
meja
burung.
Panjang.
Meja panjang. Kita sebutnya meja panjang, teman-teman. Karena memang meja kerja di Bareksa panjang. Hmm. Jadi kita obrolan meja panjang ini masalah main saham tepok burung. Nah,
itu mungkin, baluri.
Mungkin bisa dijelaskan sedikit, Mas Chris. Kenapa bisa dibilang main saham tuh kayak tepok burung?
Ya, itu...
Terus soalnya yang bikin istilahnya pertama kali, Mas Chris. Karena ini, jadi for background ya, teman-teman. Jadi ini istilah ini di kita mulai setelah kita melakukan podcast dengan Mama Wilson waktu itu. Jadi kita banyak ngobrol soal bagaimana trading dengan baik gitu ya, mendapatkan cuan. Nah ini kita sebutnya dengan tangkap burung ya,
trading
tangkap burung.
Ya, burung.
Ini mungkin boleh dikasih tahu buat ke teman-teman yang nonton.
Ya, jadi kalau kita baca inilah ya, textbook investasi ya. Kalau mau main saham itu beli sesuatu ya, kalau bisa ya yang murah ya. Ya kita mau belanja baju, belanja apapun lah itu, kalau ada tulisan diskon, wah jadi panas kan pengen beli kan. Tapi kadang di pasar modalnya terbalik, orang maunya yang di atas itu, belinya lebih mahal gitu. Tapi memang setiap gaya, setiap strategi itu ada masanya lah. Jadi kalau yang kiblatnya value investing, ya kita tahu lah dengar buy low, say high, ya itu cocok kalau marketnya ya
flat
gitu ya. Mungkin tahun lalu tergolong flat atau turun dikit lah, karena ESG ya praktis seperti ini gitu. Kalau gayanya seperti ini, ya ketika naik jangan kejar gitu loh. Ya kalau kejar ya bagian cuci piring doang. Ya, gitu. Nah kalau turun jangan takut gitu. Justru ketika turun harus beli gitu. Nah ketika naik ya take profit, jual gitu. Ya mungkin untungnya nggak bisa gede-gede banget karena kan memang nature marketnya kan sideways kan. Ya nggak bisa harapin lah wah untungnya 10, 15, 20% ya sulit gitu karena overall marketnya cenderungnya flat gitu. Nah beda dengan tahun ini. Tahun ini kan makro backdropnya sudah mendukung. Suku bunga turun, inflasi rendah, itu seharusnya jadi bisa riset petani naik gitu. Nah yang bagian tepuk burung ini cocoknya dijalankan di tahun ini gitu, karena bullish kan, cenderung lebih bullish lah. Kalau kita berharap beli di bawah, ya nggak kebagian dulu gitu, karena nggak turun, karena trennya itu lebih inilah lebih naik gitu. Jadinya strategi yang buy low sell high jadi kurang pas lah, karena kita sering ketinggalan kereta. Nah, kalau yang begini, yang tepuk burung berarti ketika dia naik, ya kita
jual higher,
kejar beli, beli mahal dong. Ya itu kita berharap dia naiknya lebih tinggi karena ada momentum di sana, di situ mungkin ya mungkin FOMO lah gitu ya. Itu sih
ya itu balik lagi tadi ya karena pasarnya memang lagi positif gitu ya ya waktunya FOMO emang ini gitu ya, benar gitu waktunya beli gitu.
Terus ya itu balik lagi ya nature-nya biasanya mana ya investor retail tuh suka tanya lah wah ini saham udah naik tinggi nih, masih bisa naik nggak? Ah, itu biasanya udah ketinggalan kan. Nah dan pasti
pertanyaan
itu
sering juga tuh.
Dan ya itu pasti dari kliennya Paman Gober lah, pelit kan, belinya di bawah, buy low, sell high. Nah, ketika dia ketinggalan pasti tanya masih bisa naik nggak, ya kan? Karena takut banyak belinya kemahalan gitu. Karena ya itulah nature dari ya, investor gitu ya. Nah, ada beberapa tipe investor lain yang nggak begitu. Ketika saham di bawah, ya pasti nggak menarik gitu kan. Pasti ada berita jelek atau berita jeleknya ya, ya kita nggak tahu atau belum pricing atau apa, ya dia nggak tertarik gitu. Kalau konsepnya tadi Mama Wilson, ya ketika rame, wah ini ada sesuatu nih. Gitu. Memang bisa jatuhnya risikonya itu kayak tahun 2021 kali ya, 2022. Ketika semua orang FOMO beli sama apapun lah yang naik, yang rame, ikutan, ya terus ya, ya ada bagian cuci piring gitu. Ya itu memang salah satu resiko lah kalau konsepnya buy high sell higher, ya memang resikonya ya belinya ketinggian atau belinya di puncak gitu, belinya di pucuk gitu istilahnya gitu. Nah menurut kita tahun ini strategi ini lebih pas ya, bisa dilihat inflasi juga naik. Paling gampang lihat harga saham bank deh. Harga saham bank itu ya nggak begini. Harga bank ya
naik,
naik gitu loh. Jadi harus berani bayar mahal. Nah, kita harapkan selain banknya naik, sektor-sektor lain itu ikutan naik lah.
Oke.
Berarti tipsnya buat teman-teman yang nonton nggak boleh pelit. Langsung HK pokoknya. Gak boleh ngantri-ngantri. HK, pokoknya kalau lagi bullish berarti HK, bener kan?
Betul. Betul.
Wah, agresif banget kalau nyari. Oke, udah kupas semua nih ya.
Udah kupas semua ya, bener.
Oke, udah kupas semua. Mau nambahin lagi?
Cukup ya.
Cukup. Kayaknya balik lagi ke meja panjang nih, kalau iya, mau dia mau ngomong banyak.
Iya, harus ke obrolan meja panjang gitu, bener.
Oke, itu tadi obrolan dengan tim analis Bareksa. Nah, semoga bermanfaat. Tonton lagi podcast Bareksa Insight berikutnya. Bareksa Insight.